fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaala, kuna soo dhawaada idaacadda caweyska v o a laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa ama idinka soo gaaraysa magaalada Washington. Waa fiidnimada Jimca, taariikhduna ay tahay 16 bisha Julaay sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo weliba bogga voasomali.com. idaacadda caweyska v o ana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah: dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo sheegtay inay suurtagal tahay inay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka u diraan dhinaca gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya si ay uga hortagaan jabhadda TPLF.
Runtii kuma cusba ciidamada ka socda dowlad deegaanka Soomaalida ama maaragtay hadday ka qayb qaataan ciidamada qaranka federaalka iyo haddii aad ku qorbo maaragtay dowladda deegaanka difaaciyeed dowladda deegaanka Soomaalida ciidamada gaarka iyo xoogu markii keliya u difaacaya baa
waxaa kaloo dhegaysan doontaana barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku falanqaynayno doorashada Soomaaliya iyo suurtagalnimada inay jadwalkeeda ku qabsanto.
maadaama aanay doorashadii muxuu ahaayey si wada jir aanay muxuu ahaayey u dhacaynin oo adag tahay in lagu heshiiyo guddoonkii in arrintaasi muxuu ahaayey heshiis bannaanka lagu galo.
waxa weeye anagu ninka geela waasi wuxuu yidhi dabalayaaba gooja ama ha goojin geela dhalaya deerta igu jirta annagu doorashaan rabna.
Magaalada macnaymaan ilaahda magaalooyinka Melbourne iyo weliba Sydney ee dalka Australia oo iyagana guryaha lagu ciidi doono iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caweyska v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. nin hore uga tirsanaa ciidamada mariniska Maraykanka oo ku xukuman 9 sano xadhiga dalka Ruushka ayaa Jimcaha maanta laga soo qaaday xabsi ku yaalla magaalada Moscow, islamarkaana loo gudbiyey mid kaloo ku yaalla gobolka Mordova oo la aaminsan yahay inay ku jiraan tiro badan oo ah maxaabiistii Soofiyeedka. Trevor Reed oo ayaa lagu eedeeyey sanadkii hore inuu magaalada Moscow halis ku geliyey 2 qof oo booliisa noloshooda xilluu cabsanaa eedaas oo uu isna iska fogeeyey, isagoo sheegay in xukunkiisu si cad u yahay mid siyaasadaysan. Reid ayaa xabsiga ku jiray kadib markii la xukumay islamarkaana racfaan u qaatay, iyadoo racfaankiisaasina la diiday islamarkaana xukunkiisa ay bishii hore maxkamaddu dib u ayiday. gobolka Mordovia ayaa ilaa iyo 500 kilomitir dhinaca bari ka xiga magaalada Moscow, iyadoo sidoo kalena Paul Whelan oo isaguna hore u ahaa ciidamada maariniska Maraykanku uu ugu jiro xukun 16 sano ah oo gobolkaasi xabsi ku yaalla, isagoo ku eedaysan basaasnimo, arrintaas oo isaguna dafiray amaba iska fogeeyey. Shiinaha ayaa maanta dalka Pakistan weydiistay inay cadaaladda hor keenaana kuwii qorsheeyey toddobaadkii hore weerar argagixiso oo lagu dilay ugu yaraana 9 qof oo Shiina ah iyo weliba 3 Pakistani oo la shaqaynayay. sida ay ku warrameen warbaahinta Shiinuhu, Li Qiang ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay isla arrintan kala hadlay ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan, waxaana Lii xoojiyey muhiimadda ay leedahay in Pakistan ay adeegsato dhammaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah si ay u baadhaan dhacdadaasi islamarkaana ku yigeystay loola xisaabtamo. qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Imran Khan ayaa lagu sheegay inuu Lii xaqiijiyey in dowladdiisu ay wixii dadaal ah aanay kala haraynin inay si mugla u baadhaan dhacdada, iyadoo intaasina sii raaciyay inaan xoogaga qasuudayaasha ahaan loo ogolaan doonin inay dhaawacaan xidhiirka walaaltinimo ee u dhexeeya Pakistan iyo Shiinaha. sida ay sheegeen ciidamadu, rag hubaysan ayaa dilay jeneraal ka tirsan ciidamada dalka Nigeria xilli uu ku safrayay islamarkaana uu marayay jid u dhexeeya amaba ka baxaan inahda ee magaalada caasimada ah ee Abuja. arrintuna waa tii ugu horreysay ee toogasha ah ee loogu dilo sarkaal sare oo ciidamada ka tirsan. burcadda hubaysan iyo kooxaha wax aftuubayaga oo madax furasho raadsanaya ayaa noqday kuwo soo noqnoqda, taasoo keentay in dad badan ay ka cabsadaan inay gaari ku safraan, iyadoo kororka fowdaduna ay keentay in sharci dejintu ay ugu baaqdo bishii abriil madaxweynuhu inuu soo rogo xaalad degdega. Major General Xasan Axmed ayaa raggaasi hubaysan ay dileen kadib markii Khamiista ay weerar ku qaadeen xilli u maraya jidka Lokoja Abuja oo 200 oo kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada caasimadda ee Abuja. Waxaana sidaasi sheegay Brigadier General Oyama Nkwaju oo ah afhayeen u hadlay ciidamada. Ugu dambeyntiina, mas-uuliyiinta galbeedka dalka Jarmalka ayaa sheegay in roob culus oo halkaasi ka da-ay ay ku dhinteen ugu yaraan 100 qof, isla markaana in ka badan 1000 qof la laayay. Andreas Friedrich oo afhayeen u hadlay waaxda cimilada ee Jarmalka ayaa CNN u sheegay in meelaha qaar roobka uu ka da-ay aanay arag muddo 100 sanaa. Warbaahinta Deutsche ee dalkaasi Jarmalka ayaa sheegtay in badi dadku ay ku dhinteen waqooyiga Rhine-Westphalia iyo Rhineland-Palatinate, halka 1300 oo qofna lagu laayay gobolka Ahwel oo ku yaalla koonfurta galbeed ee magaalada Bonn, halkaas weliga webiga Aher uu sii maro Rhine isla markaana uu halku soo fatahay. Fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, iyo weliba caweysin wanaagsan ayaan idin leeyahay meel kasta oo aad joogtaanba. Aan ku bilownay, dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegtay inay suurtagal tahay inay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka ay u diraan dhinaca gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya si ay uga qayb qaataan dagaalka halkaasi ka socda, laakiin ilaa iyo hadda aanay jirin ciidamo ay direen. Waraysi gaara oo uu siiyey V O A wasiirka warfaafinta ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cali Badal Maxamed ayaa uu ku sheegay in dowlad deegaanku ay qayb ka tahay dowladda federaalka Itoobiya, isla markaana ay taageero u fidinayaan dowladda dagaalka ay kula jirto jabhada TPLF. Laakiin waxa uu meesha ka saaray warar maalmihii lasoo dhaafay laisla dhexmaray oo sheegay in maamulku uu ciidan diray. Wasiirka ayaa magaalada Jigjiga ugu waramay wariyaha V O eda Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Runtii waad mahadsantahay marka koowaad. Isu gud waxaan rabaa su-aashaas oo marar badan baraha bulshada kusoo laalaabanaysay inaan shacabka uga jawaabo. Runtii dadku waa inay ogaadaan ama shacabka Soomaalida ay ogaadaan, dowladda deegaanka Soomaalidu waa deegaan ka mid a maaragtay dowladda federaalka, islamarkaana waa deegaanada ugu muhiimsan ee difaaciisa iyo midnimada wadanka maaragtay kaalimo muhiimaad korka soo qaadan iyo haddana inay kasii qaatan ay tahay. Intaa waxaa dheer oo shacabka Soomaalida inay ogaadaan ay tahay, xooggale la dagaalamaya laga hortegayo ma aha ee xoog qoomiyad gaara ku socda ama maaragtay qorshahoodiyiin reera iyo deegaano gaara inay waxyeelaan. Si guud waa xoogaga raba inay isbedel wadanka ka keenaan mar labaad. Dhibaatooyinka 30 sano soo jiray ee shacabka Soomaaliyeed loo geysanayay inay haddana mar labaad ayaad moodayno ooman yihiin oo xiisa wada ay mar labaad dadkii dhibaatooyinka geysanayay si kale usii geystaan. Dabcan waxay u socdaan inay wadanka bataladiisa iyo hogaaminta hadda jirta isbedelka ku timiday si guud ba in maaragtay la mijaxaabiyo, isla markaana ay keensadaan meesha xoogag ay saameyn ku leeyihiin shacabka Soomaaliyeedna taariikhdii dhibaatadii la mariyay hadda kahor intii lagu celiyay ay tahay. Annaga xukuumad ahaan iyo dowlad ahaan dowladda deegaanka Soomaalida, dabcan TPLF wax walba oo lagaga hortegayo haday noqoto taakuleyn, haday noqoto xoog iyo caqliba, annaga xukuumad ahaan waan garab taagannahay, waanu la dagaalamaynaa. Dabcan su-aasha ciidama la qaadaya ciidankaas maaragtay shacabka Soomaaliyeed isdhex wadaani maxaaleedu waxaa weeyaan ciidantii hadda intina laga cusiray berrikeena masaada makeenay midna ma jirto, laakiin dowladdii maadaama qayb muhiim oo dowladda dhex ka mid anahay, dabcan dowladdan federaalku u hogaaminaysa iscaxabinta iyo dagaalka lagu hayo maaragtay kooxa TPLF hogaaminayso, tala walba oo ka timaada aan ku garab taagannahay annagoo hogaamin ahaan iyo xukuumad ahaan iyo shacab ahaanna. Dhibaatooyinka deegaanka naga loo geystay dadkii u geystay mar labaad inay fursad xiraan meel walba ay joogaan waan kaga hortagaynaa. Dabcan ogolaan mayno, waanu la dagaalamaynaa xoog iyo xeeladba, laakiin hadda wax maanta ciidan baan qaadnay, beri baan qaadaynaa meesha ma talo.
Waa hagaag madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Ibn Cumar xay wuxuu soo dhigay bartiisa Facebooka qoraal uu kaga hadlayay arrimahaasi, dadkuna ay u fasirteen in ciidan loo dirayo goobtaasi. Sidoo kale waraysi uu maanta siiyey madaxweynaha wargeyska Adizaman wuxuu ku sheegay in hawsha ciidanka la dirayo ay jirto arrintan ay qorsheynayaan. Arrimahaas oo dhan wasiir waxaa leedahay waxba kama jiraan weyaan?
Dabcan kuma dhihin ciidama lama dirayo, kumana dhihin maantaan direyna anagu wax walba oona looga baahdan, laakiin oo ciidamada iyo xoogga TPLF laga hortaga waan direynaa, waanu maaragtay lana halgamaynaa. xukumad ahaan iyo dowlad ahaanna intii beelafu oo mar walba rabta midnimada soomaaliyeed iyo suguudba qaranimada waddanka inay saameyn u geysato ilaa haddana ay ku taamayaan inay dhibaatooyinka waddanka ka sii hayeen, khaasatan deegaanka soomaaliya dhibaatooyinka ay ku sii hayeen inay maaragtay mar labaad sii horseedaan. Waanu ka hortegeynaa, waanu dabcan waxaanu mar walba sheegaysana hadda ka hor sheegeyna farinta aad sheegtay ee leedahay ciidamaa la diray iyo waxba la diray dabcan kuma kala duwanin. Waxaan mar walba sheegeynaa oon hadda aan ku sheegay oo hadalkaaga iyo su-aashaadaan marta uga jawaabayey, annagu xoog iyo xeeladba TPLF inaan ka hortagno waanu la dagaalamaynaa baaqa dowladda dhexana qayb baanu ka nahay. Dabcan waqtima iyo xillima waa su-aal kale, mana taagna hadda, laakiin xilligii loo baahdo iyo waqtigii loo baahdo waan kula halgamaynaa, waanu la dagaalamaynaa.
Sidaan horey ula socona, hadda maalmahan codsi ka yimid dowladda federaalka jiray oo deegaanada loo soo gudbiyey deegaanka Oromiyo kale, deegaanka Sidaamo kale, in markaa ciidamo laga codsado ciidamadiina ay iyagu hadda ku dhawaaqeen weliba ay goobihii tageen, sidaas la mid haddii codsi uu ka soo yeeray dowladda dhexe diyaar mutiina ka qayb qaataan?
Dabcan codsi walba oo ka yimaada dowladda dhexe isla markaana maaragtay lagaga hortegayo xooga TPLF diyaar baa nahay.
Dabcan waxaa tiri hadda ma jiraan iskuma hayno ciidan baa la diray, ciidan baa la diray. Dabcan haddii ay run noqoto in ciidan la diray shacabka deegaanka, maadaama jiraan dad badan oo ka digaya in ciidan loo diro waqooyiga maanta, maxaad ku qancinaysaan?
Runtii kuma cusba ciidamada ka socda dowladda deegaanka soomaalida ama maaragtay hadday ka qayb qaataan ciidamada qaranka ee federaalka iyo haddii aad koorba maaragtay xuduudaha deegaanka difaaciyeed dowladda deegaanka soomaalida ciidamada gaarka iyo xoogood marka keliya wadanka difaaciyeed maaha, hadday dhacdo in ciidamada la geliyo ama la tago goobaha dagaalka, waxaan ka warqabnaa dagaaladii hirtiri waddanka kusoo qaatay ciidamada dowladda deegaanka soomaalida ka socda oo badan baa tegey waddankana difaaciye taariikhna kulahaa. Dabcan askar ahaan dhibaatan uga soo gaadhay, laakiin de magaca dad soomaaliyeed iyagu wataan waddanka ku difaaciyeen. waxaan ka warqabnaa sida ururada shabaab ee argagixisada oo kale in xuduudaha marintii lagu diyay ciidamada iyo booliska ayaa xuduudii maarata waddanka soomaaliya kula dagaalamay. maantana haddii loo baahdo ciidamada dowladda deegaanka soomaalida inay waddanka difaacaan sabab dib loogu istaageen ma jirto. dowladaha federaalka iyo xukuumadaha maaragtay dowlad deegaanada federaalka mid maan ka mid nahay, laakiin su-aasha shacabka ayaa mudda inay mar walba hor ordayaan ay leeyihiin ciidamaa la qaadaya waqtiyada in la gaadho ayaa ka haboon. dabcan dareen buliya arrin siyaasadeed way jiri karaan, laakiin sida xoogga loo saaraya loo bumbuumiyo codsi looma yaalo anagona ciidamaa maanaan u dirin. laakiin sabab aan u dirin haddii loo baahdo oo TPLF loo arka inay mar walba saameyn yeelan doonto waa isku dayaysa inay rajimta ama dowladda hadda jirta inay bedesho si markaana xoogo ayaa ka amar qaato ay ka dambeeyaan waddanka keenaan waan la dagaalamaynaan. waxaan u aragnaa taas inay dhanta soomaaliyeed ku jirto dhibaato dambe oon soomaalida la ogolaan gacmahana ka laabanin.
waa hagaag ugu dambeyntii maadaama xilligaa laiskaga jiro baaqa bulshada aad gaarsiinaysa shacabka deegaanka.
Runtii waxaan jeclaan lahaa shacabka soomaaliyeed inaan fursadan uga faa'iidaysto. shacabka soomaaliyeed waa shacab ku nool deegaan dhibaatooyin badan hadda kor lasoo geystay, waa shacab aan helin adeegyadii aasaasiga ahaa loogu talagalay hadda kor inay helaan soddon sano TPLF haysatay. waa shacab shacabada maarata ama deegaanada dowladda federaalka ay ka kooban tahay xagga adeega iyo shacabka horumarintiisa aad ugu liitay. waxaana aaminsanahay saddex sano oo dambeysa wax badan in nolosha laga qabtay, hadday noqoto suldhaaqa ganacsiga iyo kaabayaasha dhaqaale oo kor loo qaado, hadday noqoto dad soomaaliyeed oo muxaafid iyo muxala dijigaysu yimido mar walba hadlaya, hadday noqoto dadkii soomaaliyeed oo si shaksiyan cirdigooda iyo sharaftooda u fikraya oo hadli kara oo mirka koobaad timiday. dhinac waan ku faraxsanahay shacabka soomaaliyeed inay dowladdooda waxay ka qabaan badanka ka qabaan weydiiyaan facebook qoran waan soo dhaweyna hadhuu maarano, laakiin waxaa badatay waana rabaa shacabka inuu mudugo wararka kutrugteenka shaksiyaadka danaha gaarka ale ama shaksiyaadka raba dowladda inay jiha kale u qaadaan oo hawl aan jirin ay ku mashquuliyaan ama ha raba shacabka iyo xukuumadda inay galfogeeyaan. waxaan dhihilaa inay kawaan tuubaan.
kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowlad deegaanka Cali Bedel Maxamed oo magaalada Jigjiga ugu waramayey wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan Gata. haatanna aynu egno dalka Britain. wasaaradda caafimaadka dalka Britain ayaa sheegtay in 84,553 kiis oo cusub oo xanuunka covid 19 nuqulkiisa cusub ee delta laga helay dalka Britain, halka 36 qofna u dhinteen xanuunka toddobaadkan, waana tiradii ugu badnayd ee dhimashada ilaa iyo 26-kii bishii March, xilligaasoo ay dhinteen 70 qof. 15-kii January ayaa 57,716 kiis la helay, wixii ka dambeeyey muddadaasina waxaa la sheegay in xanuunku uu soo yaraanaya amaba hoos soo dhacayay. warbixin arrinta ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawal Ismaaciil.
kiisaskan kor u kacay ayaa imanaya iyadoo ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson uu ku adkaysanayo in badiba xayiraadaha England saaran la qaadayo 19-ka bishan, inkastoo ay saynisyahanada iyo xeeldheerayaasha caafimaadku ay aad uga biyadiideen go-aanka dowladda. England kale kuma aha xanuunka sii badanaya Yurub. Dalalka Norway, Netherlands, Spain iyo Jarmalka ayaa iyaguna qaarkoodna dib u dhigeen debcinta bandooyada, qaarna ay soo rogeen xayiraado cusub. Warka keliya ee ay dhagaha bulshada Britain ku raaxaysanaysa ayaa ah iyada oo mashruuca tallaalku si wanaagsan u socdo, 47,000 qof ayaa la siiyey tallaalka dhibicda hore, halka ay 85,616 qofna ay qaateen labada dhibcoodba. In ka badan 2 qaybood dadweynaha Britain ayaa iminka la tallaalay dadka waaweyn ee qaangaarka ah, sida uu sheegay xogayaha caafimaadka Britain. ganacsatada iyo guud ahaanba bulshada ku nool Britain oo ay Soomaalidu ka mid tahay ayaa ka warwarsan in haddii ay xaaladdu sidan ku sii socoto oo xayiraadihii la soo celiyo ay ku adkaan doonto inay ganacsiga sii wadaan iyagoo iminka uun soo kabanaya. Waa kuwan qaar ka mid a xubnaha ganacsatada jaaliyadda Soomaalida ee degan galbeedka magaalada London.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Magacayga waa Maxamed Cismaan. Waxaan ka hadlayaa yani ganacsatada London degan, weliba West London. Makhaayad yar baa noo furan, alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. Loggi waa ka soo baxnay hadda, loggi dib baa loo saarayaaba hadda la leeyahay. 19-ka bisha marka haddii la qaadi waayo kayskiina waa sii badanayaa. Marka waa baqsannahay, aad baan u cabsanaynaa, yani marka loo fiirsho dhaqaalaha xaggiisa iyo dadka mataqaanaa soo kabashadii iyo ma fahantay yani horumarka la tiigsan lahaa after mataqaanaa after macnaha lockdownka. Marka dee ilaah baan leenahay, ilaahay subxaana watacaala khayra noo furo subxaana watacaala. Xataa mataqaanaa dadku wuxuu ku sameynaya stress iyo isku buuq iyo shiduu keenaya haddii again lockdown kale dib loo galo. Marka xaajadu waa sii xumaanaysaa, inay kasii darta maahan ama sii wanaagsanaanayso. Marka dee waxaan filaynaa in macnaha waxaan ay sii yaraadaan ilaahay idinkiis.
Sidoo kale waxaa dareenkooda ila wadaagay dad Soomaaliyeed iyaguna.
Magacaygu waa Zeynab Cabdi Yuusuf. Horta qadarta ilaahay baa leh, waxaanina waa arrimo ilaahay wato, waa imtixaan laynagu imtixaamayo. Horta ilaahay waxaan ka baryay inaysan igu soo celin, lakiin haddii xanuunku soo noqdo iyo haddii bandow layna saaro waxa weeye nafteena u baahan, waayo cudurada laysa qaadsiinayaa dadkaa badan ee isku imanaya populationka waxa weeyaan ma fiicna. Waa in sideenii loo xidhaa face maska loo xidhaa, waa in bandow layna saaraa, waayo dee dowladdi inaga ina ilaalinaysaa.
Magacaygu Farxmudsiile. Haddii abtixaaftow mar labaad lagu celiyo lockdownka, waxaan arkaa niyad jab iyo qalbi taqtaq cusub iyo guryahoo la fariisto. Marka wallaahi ruhaantiiti waa dadka hadday nafisin oo ay neef qaateen oo ay soo baxeen oo ay isu yimaadeen oo masaajkii lagu tukaday, dee ilaahay aynaga faydo dhibaatadan adduunka qabstay.
Hay-adda caafimaadka Britain ayaa ka dalbatay in 400,000 oo qof ay hore u soo dhigaan xilligii ay ahayd inay qaataan tallaalka dhibicdiisa labaad, si loo tallaalo dadka ugu badan ka hor 19-ka bishan July. 520,494 qof ayay dowladdu u dirtay fariimo degdeg ah wixii ka dambeeyey 7-dii bishii July, iyadoo lala socodsiiyey inay la kulmeen qof xanuunka qaba, waxaana lagu amray inay guryahooda aanay soo dhaafin. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa in yarun ka hor intii aanay daabacaddan soo bixin sheegay inay u muuqato in khatartii ugu badnayd ee coronavirusku ay gabagabo tahay, laakiin kiisaskan cusub ayaa hadalkiisa meesha ka saaraya, waxayna u muuqataa in Britain sida dalal kale oo badan oo caalamka iyo Yurubba ku yaalla ay weli u baahan yihiin inay sii wadaan la dagaalanka xanuunka COVID-19. Waxaa laga cabsi qabaa inay sii badato tirada dadka cusbitaalada geli doona wixii ka dambeeya marka xayiraadaha la qaado. Bando kale oo Britain la saaraana maaha wax lala yaabi doono. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdixaafid. Masaajidada magaalooyinka Melbourne ee dalka Australia, ama idhaahda magaalada Melbourne ee dalka Australia, ayaa maanta albaabada laysugu dhuftay salaadii Jimcaha aan lagu tukanin, taasoo ka dhigan in xayiraada muddada toddobaadka ah lagu soo rogay magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi ay saameyn doonto munaasabadda ciid al adxa oo ay maalimo keliya naga xigaan. Warbixintan waxaa magaalada Melbourne ee dalka Australia nooga soo diray Ibraahim Cumar Bafo.
iyadoo maalintii koowaad ay tahay maanta xayiraada la saaray magaalada Melbourne, durbaba waxay aad u saameysay muslimiinta degan Melbourne oo maanta salaadihii laga xiray masaajidda. cabdicasiis cabdi faarax qoryooley waa xogeyaha masjidka Preston ee magaalada Melbourne. waxa uu iga waramayaa caqabadaha Soomaalida iyo muslimiintu ay wajahayaan.
bismillahi raxmaan raxiim baafa. runtii dareen weyn ayuu soo kordhiyey, maaha oo keliya in ay istaagayaan isku socodkii iyo dugsiyadii iyo goobii waxbarashada iyo ganacsiga oo keli ah, laakiinse dareenka ugu weyn waxaa weeye inay xirmeen oo ay joogsanayaan goobihii cibaadooyinka. maanta oo jimco ah ma jirto salaado aanu ku tukanayno masaajidkan.
sidoo kale waxaa nagu soo aadan maalinta ciidda carafa oo ku beegan salaasada, iyadoo Melbourne ay xayiraad ku jirto. waa maxay caqabadaha ugu waaweyn ee muslimiinta gaar ahaan ay wajahayaan maalmahan farxadda?
xayiraadana waxay saameyneysaa isku imadkii iyo dabaaldegii ciidda oo lagu waday maalinta talaadada ah inay halkan ka dhacdo. marka runtii waxaa ka muuqda dadka niyad jab aad u weyn iyagoo ka xun in mar labaad gobolka la geliyey xayiraad isku socod iyo kii ganacsi.
sidoo kale waxaa la sheegay in aan guryaha naftirkooda aan lasku soo booqan karin. waxaan la socnaa Soomaalida gaar ahaan inay yihiin dad aad isugu yimaada oo maalintii ciidana ay dadku isku diyaariyeen qoysas badan, bal arrintaas saameynta ay ku yeelan karto naftirkeeda bulshada?
saameyn aad u weyn bay ku yeelanaysaa. waxaad ogtahay dadku inay mashquul yihiin wadamadan aanu nimid. maalmaha ciidahana waa maalmaha dadku ay fasax ka qaataan shaqooyinka, waa maalmaha inta badan ciyaalka loo geeyo ayeeyinkood iyo awooyaashood qoysasku is booqdaan isugu yimaadaan si ay u wada ciidaan. waxay saameyneysaa sida aad sheegtay isku socodkii dadkii iyo in dadka guryaha aysan isugu tegi karin, in waalidkii aan la booqan karin ayagana ay kusoo booqan karin.
dadka muslimiinta ah ee Soomaaliduna ay ka mid tahay ee xabsiyada ku jira, oo aan ognahay in maalmaha ciidda laga farxiyo goobahoodana lagula dukado iyana ka waran
adeegyada ay sameeyaan jamciyadaha islaamiga ah, waxaa ka mid ahaa in xafladaha ciidda lala tukado, farxadana lala wadaago dadka xabsiyada ku jira oo ay ku jiraan Soomaali oo muslimiinta ah. taas lafteedii waxaanu helnay akhbaaraad in aysan suurtagelaynin oo markaa maxaabiistii muslimiinta ahaa ee lala tukan jiray ee lala ciidi jiray in aysan suurtagelaynin. marka saameynta keliya ma aha sidaan eri horay salaada oo keliya, waxaa weeye waxay saameyneysaa meel kasta oo ku saabsan ciidda, ha ahaato dhanka cibaadada ama ha ahaato dhanka bulshada iyo isutagii iyo isku socodkii.
dadka keligoodu nool siday u saameyneysaa xayiraadan gurijooga?
xayiraadihii hore ay soo bateen dadka qaba xanuunka dhimirka, taasoo ay keenayso in dadkii ay keliyoobeen meelihii ay isugu imaan jireenna muddo dheer. hadda xayiraadan waxay socotaa ilaa iyo bishii saddexaad ee kal hore. marka waa xayiraad soo noqnoqotay. dadkuna waxay isweydiinayaan ilaa goormee ayay tani soconaysaa? dowladduna waxay leedahay ilaa dad ku filan Australian ah ay qaataan tallaalka caabuqa COVID-19 xayiraadahan oo kale waxay noqon doonaan kuwo laga maarmaan ah.
waa markii shanaad oo xayiraad adag la saaray magaalada Melbourne iyo gobolkan Victoria tan iyo horaantii Maarso sanadii hore. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caweyska v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii faqdaada toddobaadka oo aan ku falanqaynayno doorashada Soomaaliya ee waqtigeeda loo qabtay uu soo dhowaanayo, iyo weliba suurtagalnimada inay jadwalkeeda ku qabsanto. wariyaha v o eda Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaana magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey.
kulanti wacal meel ka soo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda v o a laanteed afka soomaaliga. toddobaadkana barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa arrinta doorashada Soomaaliya weli waxaa haraynaya muran siyaasadeed iyadoo ilaa iyo hadda jadwalkii doorashada lagu heshiyey meelaha qaar aysan hirgelin. 25-ka bishan ayaa lagu waday qabsoomidda aqalka sare welise ma muuqanayso. Gobollada waqooyi guddigii doorashada dhowaan la sameeyey muran xoogan ayaa hadda ka taagan ka qaybgalayaasha sida loo qaybsaday markay ay timaado doorashada dhowaan dhexdooda ay ka sameeyeen. Barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya Xildhibaan Sakariye Xaaji Cabdi oo ka tirsan mudanaasha golaha shacabka, Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo ka tirsan isla golaha shacabka, Sahre Maxamed Axmed oo ka tirsan bulshada rayidka kana soo shaqeysay doorashadii 2016 guddigii loo xil saarnay ka mid ahad gaar ahaana xalinta khilaafaadka, iyo Sacdiya Axmed Nuur oo ka mid a siyaasiyiinta hadda doonaya ku soo biirida hay-adaha baarlamaanka kana mid a dadka u oleynaya helidda qoondada haweenka. Dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Aan ku horeeyo Dr. Cilmi, maxaa ka soo kordhay arrinta la xiriirta gobollada waqooyi dhowaan ra-iisul wasaaraha la kulanteen muran xoogana haraynaya guddigii doorashada sida samayseen xagee wax marayaan?
Waa mahadsan tahay Cabdiqaadir, iyo waana salaamayaa gabdhaha iyo xildhibaanka iyo inta ka soo qayb gashay bulshada Soomaaliyeedba. Run ahaantii arrintaasi waxay ka mid ahayd arrimihii doorashooyinku u xannibnaayeen muddada dheer. Saddexdii arrimood ee ugu waaweynaa bay ka mid ahayd qadiyada xildhibaanada kasoo jeeda Somalilan doorashadooda, waad ogtihiin oo waxay ahayd guddiyada doorashooyinka, arrinta muxuu ahaay Gedo, iyo muxuu ahaay doorashada xildhibaanada labada gole ee Somalilan kasoo jeeda. Marka waa tii muxuu ahaay madashii u dambeysay qaab baa lagu heshiiyey, loo qaybshay guddiyadii muxuu ahaa loo kala baro, khaasatan sideeddii ka imanaysay muxuu ahaa heer deegaan doorasho inay 4-4 dhinacyada ka yimaadaan, ama muxuu ahaa 12 markii laadaan 6-6 ka yimaadaan. Marka qaabkaasaa lagu heshiiyey, waxaana loo xil saaray ra-iisul wasaaraha inuu muxuu ahaay habsamay u socodka doorashadaasi inuu isagu markaasi uu fuliyo sidii si habsamay lah ugu qabsoomi lahayd. Mushkiladda meesha ka jirta waxa weeye markii guddiyadii lasoo saaray in guddiyadii isdoortaan weeye oo structure in loo sameeyo, qaab ay u wada maamulaan, qaab la ogol yahay oo muxuu ahaa laisla ogol yahay oo moogtay maamulka u wada galaan. Taasaa waxay keentay markaasi runtii muxuu ahaa nooc fawda ah oo darafyo badan oo kala duwani ay markaa dhinacyo badan ay jiidanayaan, oo dhowr jeer muxuu ahaa guddiga doorashooyinka heer federaal ay isku dayeen inay muxuu ahaa doorashada qabtaan, muxuu ahaayey in gacan maroojin fara badan markaasi ayaa lagu hayay arrimahaasi. Annaguna markaas muxuu ahaay waxa la doonayay waxay ahayd maadaama ay heshiis siyaasadeed arrintan lagu gaaray in guddoonka guddiyadana guddigaas khaasatan Soomaalilan kasoo jeedana in heshiis siyaasadeed lagu gaaro.
Laba guddi abuurmay, laba dhala kala safiyay,
maadaama ay laba dhinac daraf kala yihiin, maadaama aanay doorashadii muxuu ahaayey si wada jir aanay muxuu ahaayey u dhacaynin oo adag tahay in lagu heshiiyo guddoonkii in arrintaasi muxuu ahaayey heshiis bannaanka lagu galo, taasoo ah markaasi muxuu ahaayey in sideedda xubnood ee hawshan wadayay ay muxuu ahaayey ay isdoortaan, iyadoo laga reebayo saddexda xubnood ee ka imanaya xukuumadda federaalka ka imanaya. Saddexdaasi markay isdoortaan in muxuu ahaa loo kala baro guddoonka oo nooc muxuu ahaa kojeerina in wada guddoomin iyo wada ogol iyo isla ogola ee markaasi consensus in markaasi lagu go'aamiyo.
Sakariye, markaad fiiriso jadwalka doorasho 25-ka bishan ahayd in aqalka sare la helo, maxaa hortaagan, xagee caqabadu ka taaganta?
Nimankii ku celiyey doorashada dadban dalka oo 87 waxay ahaayeen maqaane dowladda dhexe iyo ka tirsanaa gobollada dowlad goboleedyada, yaa laga rabaa 25-ka inay doorashada qabtaan? Ayakaa ku celiyey iyadoo loo socdo dariiq toosan oo la garanayo oo xisbiya la sameeyey oo nidaamka caalamiga ah wax la isku doorto la qorsheeyey oo guddi qaran jiro, maxaa la yidhaahdaa guddi doorasho qaran jiro oo ay ahayd Maars ta hadda lasoo dhaafay, bishii Maars hadda lasoo dhaafay in doorasho la galo qof iyo cod, oo maanta dowlad aanu lahaan lahayn, ma garanaysaa? Waxa weeye anagu ninka geela weesha wuxuu yidhi dabalay ama gooji ama ha goojin, geela dhalaya deyrta igu jirta, anagu doorashaan rabnaa, maqlaysaa? Haddii ay keeni waayaan midaan dadban oo ay 20-ka sano ummaddu iska daba ka wareegayso ee la meereysada ahayd oo dadkii iyo dalkii Soomaaliya qabriga ku riday, haddaanu waxa doorasho qof iyo codaan gelaynaa markaas.
Sahra, bulsharayad aad baad ula socotiin si dhowbaad isha ugu haysaan suuragalnimada jadwalada lagu heshiyo weli suuragalila caqabadaha waaweyn ee ku horgudbo noqoyay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aniga ma rabo inaan 16-ka u noqdo, taas doorasho ma ahayn, laakiin waxaan rabaa tan hadda annaga bulsho reer ahaan waa isdiyaarinay. Markeenu hona diyaar waxaan ahayn qofii codkiisa. Haddana markii baarlamaanka xalimyare ee tiri ama March ama August ee dhacaysa ee baarlamaanka diida annaga baarlamaankana xukumay ayagan raacayna. Hadda midda aan rabaa inaan ka hadlo. Midda hadda ee waxaan aad iyo aad horta ugu faraxsan waxay tahay civil society-ga jadwal fiican ay soo saareen. Jadwalkaasoo ah meeshii hal qof oo hal oday oo talada hayn jiray iyo xildhibaankiisii oo isla socda diyaarad isla raaci jireen oo ergadooda wato inay galaan sidii dadaxiis u miday haddana ku noqon jiray taas waa dhammaatay. Waxaa soo kale isaaga afar oday oo kaleeto oo ah qabiilkaas ayaga isleh ayaga isdooranaayo. Afartaasaytana waa in qabiiladoo dhankoodi jiraan 100 qofood la rabo. Dadan weligood waxaa jira jufa hebel ma la dooran jir ma jirto. Waxaa la isku raacay in wax inclusivity la helo. Taas waxay cadaynaysaa horta awooddiisii xoogay dhimaysa odaga. Waxaa kaleeto iyadana wanaag waxay tahay civil society-ga oo ayagan isku taxluujiyay si loo yareeyo corruption-ka, loo yareeyo maxaa tirada ee lacararka la cararay. In jufa kasto ee xildhibaankooda doorasho u galay oo kaleeto annaga aan ugu doorno dad ayaga ka tirsan jufadaas. Laakiin civil society la yaqaano waddankan wax ka soo dhisay 30 dowladda shaqada qaban lahaa qabanaya ayagana ay gasho. intaas markii la isla helo oo 5 oday iyo 2 qofood ay timaado ergadan ay inta ka badan tahay waxaan filanaynaa marka Soomaali horta waa meheradeeda musumaasum ama guriga ku soo siiya ama diyaarad ku soo siiya meesha ku soo siiya. Laakiin bal horta xildhibaanka xaq u lahayo kaleeto la tartamay ha helo mujaakada garbaatiga soo qaato meesha istaago ay soo qadaynaa hala doortama dhacayso asoo dukanaa hala doortama dhacayso ayagoo meed dhaca hala doortama dhacayso waxa aan rabnataas waa taan isugu tagno. Marka annaga hadda meel fiican inoo maray hadii
laakiin jadwalkan quruxda badan oo akhrinaysa bulshada daariseen yaa idinla fulinayo yaa dhaqan gelin yaa la wadaagteen jadwalkan
isku raacay oo waxay ahayd gabdhahan inaysan bixin karin 10,000 maalinta u dambeysana waa ka xaqiijinay madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo prime ministerka isla fadhiyan u galnay. waxaan ku codsan waxay ahayd gabadha soomaaliyeed hadday xataa milyaneerta qabiilka ninkeeda iyo kay ka dhalatay iyo masaakiintaasi u adeegtaa ninka ragga laakiin waxaa wuxuu asagu ku tartamo kan ugu fiicanaa cidda ilmaha kusoo bixinaa. marka saas daraaddeed in gabdhihii horta la helo rajaan sanadkan waa fiicannahay. waxaan u leeyahay waxay tahay ilaahay horta subxaana qaadir aan anagooda fiican. laakiin midaan rajaynayn waxay tahay qabiilka saddex leh gabar sii hadii la yaray oo ninkasan kuleyna islaanteydan waa jeclah gabadheeda waa jeclah walaashay waa jeclah haddana markii doorasho la gaaro oo gacanta la taagan dhagax la dhisaynin oo dad la soo dilaynin uu kuley anaa uga hormaraya taas waa tan dhibaato naga hayso taasna u sameynay.
Saadiyo siyaasadaad raadinaysaan haweenka qoondada intee la-egta rajada inaad ku soo laabataan kuraasada aad ku fadhidaan 4,200,000?
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. cabdiqaadir aad iyo aadan kaaga mahad celinayaa. run ahaanta horta mar walba in rajo fiican la yeesho way fiican tahay. soo sidaas daraaddeed waxaan rajaynaynaa inay wax fiican ka soo baxaan. laakiin dhaqanka aan u jeedno siday tahay lama hubo inay 24 soo bixi doonaan. sababtuna waxay tahay iyadoo markii horeba dumarka ay ku jireen xaqraad haddana waxay tahay loolanka dhacaayo dhan dumarku kama muuqdaan oo maaragtay raggiyaa lagdamaayay. marka halagdamaayo muxuuma doorashadii siday ku salaysnayd oo markii hore ay ahayd annaga waxaan ku tashinaynay xisbi inuu noqdo oo doorasho xisbi ay timaado. xisbiga maadaama laga baxay hadda waxay tahay geedkii hoostiisa ku noqotay. marka si kastoo walaashay sahar ay positive u tahay anigana aan rabo inaan ugu kalsoonaado inaan wanaag ka heli doono waxay tahay waxaan rabnaa in dibna loo eego. waxaa jira beelo lagu xaqirnaa doorashadaas dadban oo aan weligood waxba helin oo mar walbaba la xaqiraay dadkii hore u hayeenna ay weli u taagan yihiin. marka waxaan ku codsanaynaa rajadeenna waxay ku xiran tahay siday madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha ay noola shaqeeyaan ay naga celiyaan maadaama hadda 30% la qoondeeyey. 30% waxay u baahan tahay in lagu shubo energy oo ku dhaqdhaqaaqo. energigeenina wuxuu yahay codka keliya aan leenahay waa codkooda. waxaan rabnaa xaqi haweenka inay soo baxaan. haweenku waa dhisayaal. haweenku waxay maaragtay ay sameeyaan horumarka waddanka haweenku ku dhisan yahay. haweenku waa lagama maarmaan. raggu lagdanka iyo dagaalkay ku fiican yihiin maasha allah. kii fiican waa u baahanahay haween tayo lahaanahay haween khibrad lahaanahay haween hawsha wadin karaanahay. waxaan rabnaa in nala siiyo janis aan ku soo galno
siyaasadda. Dr. Ilmi, ra-iisaraha la kulanteen reer waqooyiga aad baad u hadashaa arrinta doorashada. waxaa ugu weyn ugu dambeyn maadaamaad qeyb ka tihiin doorashada aad la qaadateen maxay ahayd ra-iisul wasaaraha?
kulankii u dambeeyey ra-iisul wasaaraha kulan ay runtii muusan ahayn wax de go-aano la gaaray muusan ahayn. Waxaad moodaa kolley abaabulka qaabkii loo sameeyey anaga waa naga horeeyey, laga yaabaa in siyaabo moogta kala duwan loo qaatay, laakiin xildhibaanadu markay meesha ku kulmeen ra-iisul wasaaruhu hadal guud buu jeediyey oo ah inuu muxuu ahaayey doorashada ay ku kalsoonaadaan, inuu muxuu ahaa daacad ka yahay, inuu muxuu ahaayey cidna u xaglinayn, inuuna muxuu ahaayey qof kastaba nasiibkiisa u qaadi doono, waana guud oo muxuu ahaayey kalsooni gelina
muranka doorashada taagan ee reer waqooyiga muhiim,
laakiin muusan hadlin ishuuga taagan ee muranka ee maalintaa runtii taagnaa muusan ka hadlin. Waxaad moodaa inuu leeyahay aniga halay dhaafo, anigaa xalinaya, anigaa go-aan kaa gaaraya, inay micnaheegu taasu u muuqday. Marka muuna soo hadal qaadinna guddiyada qaabka laysugu hayo muxuu ahaayey iyo waxa uu ka yeeli doono iyo xitaa ka talagelin xildhibaanada markaa meesha isugu yimiday yidhaahdo muxuu ahaa maxay idinla tahay ama ay tala soo jeediyeen muusan samaynin.
Waan kugu soo laabana khaliwaan sakariye, afar sano dowladdu jirtay dawaan soo dhammaatay sanad weli doorasha dhicin, eedana mudda soo jiita mayda, marka xaggee laga aadaa meeshan? Jadwalkii doorasho ugu dambeeyana inuu dhaqan galay ma muuqanays, marka yaad rabtaan inay doorasho qabtaan, xaggee meesha laga aado? Xalibaan qaran baata
waa lagu yaqaanaa horta. Waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in la qabto 25-ka haddii la qaban waayana, haddii qur-aan maahane maalin kale in loo durkiyo doorashadii inay mar walba dhacdo baan rajaynaynaa. Waana lagu khasban yahay, may hadday durugtana 10 beri iyo 5 maalmood iyo 20 beri iyo wax weyn maaha, moogtahay doorashadaa ka weyn. Hadda waxa uu muhima yani tiirarkii ugu waaweynaayo doorashada heshiis baa lagu yahay maqlaysaa, waxyaalo farsamo ah iyo sidii loo kala badsan lahaa xildhibaanada oo nin walba u heli lahaa sheerka ugu weyn weey, hadda waxaa laysku hayaa wax kale maaha. Wixii kale oo muhimka ahaa oo waa diyaar weeye, laakiin doorashada laftigeeda waxaa la rabaa in laga fikiro outcome-ka, ruuxa ka imanaya maxay yihiin, ma sida ay ahaan jirtay bay uga imanayaan wixii oo haddii alla ku run yahay jugjug meeshaada joog hal tallaabo horey laba tallaabo gadaal
maxaad kala jeedaa wixii ka iman jiray?
Waxaan ka wadaa waxaa la rabaa nidaamkii wax lagu soo saari jiray in laga bedelo oo ahaa hebel wuxuu rabaa ahaadee hadduu xataa kubku boorra yahay oo ka yimid geeli isagaa anugu wataayo in noqonaya xildhibaan, waxaa laga rabaa qabiilada hadday rabaan inay shidada ka baxaan, dhibaatada haysata ka baxaan, iyo maamuladaba iyo dowladda dhexaba dadku waa la tileed oo kuwa dadka qabiilka waa laga baxaa in la yidhaahdo qofka sifaatkaas leh baan rabnaa inuu soo baxo.
Budland baad ka timid ka soo gashay sifaan oo aad doonaysaa sakariye, afar sanaad ku jirta baarlamaankan, aad baad maaragtay dadka dooda oo media ka muuqdaad ka mid aheyd, axsaab xisbi baa sameeyday, laakiin waxaasoo dhan waxba kama suura gelin. Marka dad noocee baa rabta inay baarlamaanka soo galaan?
Xildhibaanku waa hoggaan, madaxweynu dooranaya, ra-iisul wasaaru ansixinaya, dowladdu wuxuu ansixinayaa haddii alla ku runaya, xukuumaddu ansixinaya, shuruuc baa laga rabaa dowladda timaada inuu la doodo oo shacabka ka xigsado oo ula xisaabtamaa la rabaa. Qof aan intaa samayn karin haddaad soo dooratid dowlad baa noqonaysaa, so sidaanu 30 sano ahayn curyaan ahaan mayno, maqlaysaa? Haddaad soo dooratid muxuu ahaa nimaan waxba garanayn jaahila ama muxuu ahaa CV-giisu yahay daba ka fuul inuu noqday bas, maxaa la yidhahaa baalkii krishboy CV-giisu yahay aliye maaha. Waxaa la rabaa dad wax garanaya, nasaaha lagu yaqaano, qof lagu yaqaano inuu caadil yahay, inuu wadani yahay, inuu dadkii dalkiisa u naxaayo, maqlaysaa? Meeqaa dishay haddii wax lagu bixinaayo ama meeqaa dhacday?
U malaynma in qofna CV-giisa ku qorayo meeqaa dishay la mahan, laakiin
adigu hadda qof CV-ga waa la yaqaan waxaa ku qoratay,
hadaa
wax beena ku qoratay ma ikaadi, wax beena haddaa ku qoratay waa lagu ogaanayaa, barkee okay waa la yaqaanaa moogtaa. Waxaa la rabaa qofka in la yaqaano muxuu soo qabtay dalkan, ma eed buu ka galay, ma wanaag buu u galay, ma aqoon meequu leeyahay, ma maamuli karaa, siyaasad ma garanayaa, waa buuxaa dadku.
Aad baad umahadsantahay Sahar Axmed. 2016 waxaan ku laabanaa raalli noqo, doorashadii dhacdaad joogtay, dadkan soo baxana xogaalad u ahaadeen, fursad badan bay Soomaalidu filaysay, ma baarlamaankii iyo dadkii soo baxay baa dadkii noqon, mase sibax u qaldamay? Marka loo eego amnigii, dhaqaalihii dalku, wax weyno macnaha ma muuqanayo dadka siyaasiyiintu ku doodayaan mucaaradka, marka xaggee wax ka qaldameen?
بسم الله الرحمن الرحيم هرت أنا أركتيدنا وحي هاد مركز سبعة ربنا وحي تاعي أما دور شهر لحظه أما هل جرو حل النماذج نبض مدة سمارة إلى نقطة دور شهد اللي بكون يتمني لحد وحي هاد ما هن دور شو إيه كلا دور شيء هاد كي أدربت إنه سبحة حلوستة سمارة ولي قريش عن رالها مركز إيه تي هو يذكر يوم كهلا مركز حلوستة واحد حلوسنا مال مجاريسو تياسن قدين مركز ورب حنو قدين حد ويل
ما خاط كلا جدا هذا كل شقينه جود خلافات كذا هاد ما ذيك الحروس طبعا هولشان قاعد تقول الجرسين برشلونة يتقابل كمية جود دور شو سو وخلوه خليه بلدك فهمسي
هذا جود كان دور شو بقى عباد عيو مركز انتظابني ما سمي ستة ريالتي أنا كهذا نرمنا مدحوينا أنا ما أحكي أها حد أنا وهاي الجديدة وتي الجديدة قلوا لها كنا نقل ده هبل كجر هبل كجر taas askartii ku jirtay ana waxaan ogaa gabar dharka iska dhigta markii ba gashay laakiin magaciisa xikmad xilbaan ahayd waxaan ogaa nin inuu yimid asoo wasiir ah xil doorashada galo hor ka noqday jo waxaan rana moogtaa wixii inaan ka gudubnaa rana midan kula heeyta san dib lagu noqon xayta taas ma lagu noqon karo waxaan lagu noqon karo waxaan afarta uga dhigin xayta aniga waa aqaan maanta bilix si loo joogo saadiyo haday ciidan soo ahayd ama haday prime minister office ee ka shaqeynayso civil servant ahayd in maanta u dambaysay dharka soo lix bilood ka horay xaq u leedahay laakiin maanta u dambaysan dharka dhigana waa gala cid kama yeelayso waa in qof nadiif ahaata mideeda kan anaga gabdhahan waxaan goon u gaarnay maana ismaamul waaweyn ana oo sadex soo dhitoonay in gabdhaha haday nala tashtaan qarkood oo hadaba aan training wax u sameeyayno in lagu soo kor xul waxbarashadeeda koobay ixtiraamka ay leedahay bulshada ku leedahay inay bulshada dibaato u geysanay inay gabar diinteed islaam ku dhigan ay tahay ma garatay barka anaga baarlamaan mar rabna in laga dhaxqeeyo
waxaan rabaa hadda fursad uu muuqato oo kaaga duwan ergadu un baa country ku lagu daray oo la qaban
iska dhaaf idin ku xarra dadka hormaralka ka dilna waxaan rabaa meediyaha markasta wana positive
ka taa fursad noo sheeg maamul
fursad aan haysanaa waxaan ku haysanaa waxaan ku haysanaa xitaa meesha hal qof ay laba way anaga waa dhex taagnaa cid kasta oo jufadeed ida controlayso kala ma jecelin anaka soomaahan laakiin ka dhiga xataa walaalkeedu soo galaa waa inaan aniga control sameynaa oon ogaanaa maxaan soo galaa maxaa naga baxa koow mideeda kale sacadi waxa rabaa maraalka inaan ugu dhisi laati afar soo baxday markan soddon ay ka badan soo baxaa san rabaa barkay gabar kursigeeda gabar ku tartamayso inclusive kaas waxa kursiga loo xiraa waxa loo xiraa waxa taa gabdhii saddexda ahaa gabadhay cida dooratay waa in gabdh kale ka daba ordaan ay ka daba soo baxaan ama toban ha ku tarmo ama saddex
laakiin way qorneyd laba kulan 11 keenay saasi qorneyd
maya tan way ka fiicantaa tan waxay uga fiicantaa markii ay qorneyd taas waxay eeda hal ilaaliyo tan hal xaqiiqiyo kursigaas inay tahay ee gabadhii inclusive idan loo ogolaaday waxaan rana moogtay wax la saxay maalintii lagu noqdaa tan waa la saxay mana laga noqonaayo
waan garsay saadiyo xilibanada ku jira labada gole ee dowladda iyo golaha wasiirada dabcan lambar fiicanad ku leedahay laakiin da waxbarashadii noloshii bulshadii inta badan kuma laabanba dadka xogaalka timo marka maxaad rabtaan haddii fursada hesheen baad ka faa'iideysanaynina inaad mar kale bulshada tiraadaan 130 maxay taa macnaha idin leedahay
run ahaantii haweenka fursadooda aad iyo aada looga faa'iideystay afarta sano la soo dhaafay aadayaan waxaan ugu ahaa ugu dhowaa haween badan oo ka tirsan baarlamaanka waxaan rabaa inaan ogaado ragga baarlamaanka ka tirsan in lala xisaabtamo waaye inaad idinka la xisaabtantaan waaye ragga taagan oo sharaxan oo ku jiray maxaad qabatay in la yiraahdo maxaad ku tooran tahay maxaad haysataa in la yiraahdo waaye laakiin haweenkii iyagoo dadaalay wax walba haya oo wax walba qabtay ay haddana u diyaar u yihiin inay sii wadaan hawsha wax dagaalo maayo wax ishortaagan wax cakiraad wada wax ka doodaayo wax haweenka kuma jiraan haweenka marka waxay tahay maadaama ay bulshada u shaqeynayaan oo dalka iyo dadkooda ay jecel yihiin oo nabadda ay rabaan oo qori sidan aysan waxba ka soo horjeedin in haweenka fursad la siiyo way fiican tahay fiiri waddanka la yiraahdo liberia liberia dagaalkii labaad 1999-kii 2003-dii waxaa ka xoreeyay haweenkay ahaayeen haweenaa madaxweyne ka noqotay intaas wasiiradii igu waaweyn haweenaa laga dhigay horumarkay sameeyeen waa waxay hadda ku dakeynayaan fiiri wadamada kale siday u hormareen like ruwanda siday u hormareen annaga maalin walba geed hoostiis iyo maxaad qabatayda haweenka qaaska u ah qatiyaanan ka taagana haddaan haweenna waa in ragga lala xisaabtama ragguna haddaysan waxba isku hayn waa inay haweenka usoo wareejiyaan xilka
dictor cilmi reer waqooyigu waa qodob weyn oo khilaafka siyaasadda saameeya doorashada saameeya welina halkiina ma muuqdo dad badan baana dabcan ama soomaal dhan baa doorashada ku marka sidee rabtaan arrinta reer waqooyiga loo xaliyo sideed xubnood oo aan odheeru ku kala bixi karin baa meeshan joog afar baa la kala keenay xaggee laga aadaa khilaafka reer waqooyiga
walaa khilaafka muxuu ahaay dhinac marka la eego waa iska fudud yahay xalintiisu, maxaa yeelay mar hadduu soo gaaray heer guddi la abuuro, guddiguna ay 8 xubnood 4 iyo 4 ay yihiin, prime ministerku ballan
oo 2 dhinac kala timid oo aan isdooran karin
arrinta muxuu ahaay ra-iisul wasaaruhu ballanqaad adag buu ka sameeyo ah 8 markay isdoortaan haddii ay ku heshiin kari waayaan inay markaasi gudoon iyo ku-xigeenadii ay sameeyaan in muxuu ahaayay la sameeyo co-chairing oo mid waliba muxuu ahaa midba dhinac ka yimaado co-chairingkaasna muxuu
ahaa
la wada shirgudoomiyo, taasina ay noqoto muxuu ahaa finalka ay noqoto marka ay muxuu ahaayay doorashadooda arrintaas ay cuslaato. Marka waxaa isleeyahay xilligii baa la soo gaaray 8 fadhiisan lahaayeen, ra-iisul wasaaruhuna uu kala goyn lahaa inay co-chairing noqdaan habraac fudud oo marka ay ku wada shaqeeyaan oo go-aanka lagu gaari karo oo lagu wada shaqeeyo, maxaa yeelay habraac baa meesha la maraya, maa qof walba aragtidiisa kuma cabirayo, marka habraac ay ku shaqeeyaanna loo sameeyo ay moogtay ku gudoomiyaan, saasay moogtay runtii ay ku gabagabaysmaysaa. Laakiin waxaan isleeyahay si taa loo intii aan taa la gaarin in darafyo badani ay jiidayaan oo ay jecel yihiin inay fashilanto oo ay jecel yihiin inay muxuu ahaa doorashadu dib u sii dhacdo oo ay jecel yihiin inay muxuu ahaa ra-iisul wasaarahana culays iyo muxuu ahaay waxaan loo baahnayn ay ka raadsaan. Marka an waxaan isleeyahay ra-iisul wasaaruhu ha ku dhiirado inuu isku keeno 8-da muxuu ahaaye co-chairingkiina uu sameeyo, habraac ay ku wada shaqeeyaanna uu sameeyo. Taasaa muxuu ahaaye laga maarmaana, waana arrin fudud oo la xallin karo weeye, yayna ku noqonin muxuu ahaaye caqabad weyn laga dhigin muxuu ahaaye doorashaday soo taagta. Haddiise muxuu ahaa meeshaa laga raadsaday muxuu ahaa waxaan jirin
arrinta aqalka
noqon kartaa. Haddii aan muxuu ahaaye arrinta aan xalkaasi lagu dhiirinin waxay noqon kartaa arrin caqabad weyna oo duudsiya oo muxuu ahaayey 7-iyo-10-ka xildhibaan ee reer qoy kasoo jeeda ee Muqdisho lagu qabanayo ee maganta u ah xukuumaddii federaalka xarunteedii lagu qabanayahay inay runtaasi ay noqoto muxuu ahaaye ceeb weyn oo bannaanka taalo oo muxuu ahaaye iyo fashil weyn ay xukuumadda u soo jiido. Marka waxaan leeyahay ha lagu dhiirado sidii loo samayn lahaa habraac fudud oo lagu wada shaqeeyo doorashaduna ku qabsanto.
Daban waa golaha shacabka, laakiin aqalka sare odayaasha dhaqanka reer qoygu taa ayuu maxaa hortaagan?
Ta aqalka sare waa mid ku xidhan odayaasha dhaqanka sidii dhaqanku ahaa ee muxuu ahaa doorashadii 16-kii lagu soo maray ayaana muxuu ahaa ay ku dhammaanaysaa oo ah in 3 odayaasha dhaqanka muxuu ahaa 2030-ka kamidii inay muxuu ahaa intii reer waqooyihii ay noqdaan baarlamaan abuuraan, intaa iyo in la eg oo lagu daray taasina ay si wada jir ay u doortaan, maxaa yeelay habraacii 17 September baa qeexayo ah erga wada jir ayaa dooranaysa xubnaha aqalka sare ee muxuu ahaa kasoo jeeda Somaliland. Marka ergadaa wada jirka la abuuraya oo ah 23-ka oday iyo tiro lagu daray oo la eg ama muxuu ahaaye u dhow oo markaasi muxuu ahaa si wada jira markaasi ugu codeeya iyagoo matalaya qaab baarlamaan oo kale ah inay muxuu ahaaye 11 xubnood kala saaraan kursi walba ciddii ku tartamaysa.
Halmaase keliya sidee lagu heli karaa daahfurnaan doorasho si walbaba eeda iyo musuqa u jira, laakiin haddana sidee lagu heli karaa doorasho daahfur?
waxaa lagu heli karaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatii baa nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam. Waxa weeye dadka mas-uulka ahi ayay ka bilaabanaysaa inay iyagu ay yidhaahdaan qabiiladu waxooda cadaalada ku qaybsadeen ay ilaaliyaan, laakiin iyagu hadday bilaabaan haddee waxa weeye ilaa meesha u dambaysa waxay noqonaysaa cadaalad darro. Intaa weye waxaa laga rabaa hadday 7 qof baan sheegay 7-dan oo dalka u sarreysa oo 5-ta dowlad goboleed iyo 2-da dowladda dhexaa, waxaa laga rabaa iyagu inay cadaaladda horseed noqdaan. Meeshan adduunka hoggaan waxa la yidhahdaa jira hoggaan, maqlaysaa reerku hoggaan buu leeyahay, waddanku hoggaan buu leeyahay, degmadu hoggaan bay leedahay, maogtahay. Haddii hoggaankaasi xumaado wax walba waa xumaanayaan, haddii hoggaanku fiicnaado wax walba waa fiicnaanayaan. Annaasu calaa diini muluukihim baa la yidhahaa, maqlaysaa. Xataa shacbiweynu waa fiicnaanaya haddii hoggaanku u fiican yahay, waayo isagu ku dayanaya yaqtadii bay isagu ku dayanaya. Marka waxaa la rabaa dadka hoggaamada ahi inaysan hoos wax u fiirin oo aysan iyagu maslaxadooda keliya. Anigu 1919-kii baan dagaal ku bilaabay nimankii warlorada la oran jiray, ilaa carta aanu nimadoonin maba iman karaanba. Qofkii aan dadka u shaqaynay saasaa ku dhacaysa, daaqadu ka dhacaya. Waxaa rabaa hoggaanku qof markuu joogo maslaxa waxa weeye Ilaahay baa u gartay, waa fursad uu haysto, maqlaysaa, fursad uu haysto wey. Fursadaas waxaa la rabaa inuu si caadilnimo ah dadka ugu adeego, si wanaagsan dadka ugu adeego. Laakiin hadduu ama waxooda boobo ama cadaalad darro sameeyo asay ka go-an tahay.
Isla su-aashaas Saare Axmed, dabcan musuqmaasuqa meesha saameynaya 2017-kii waqti badan aadimeen, laakiin mar walba ahay doorashada Soomaaliya lacagaa saameyso dhimashaa dhacday walaacba hadda jiro maaragtay deegaan doorashooyinka in siyaasiyiin iyo maaragtay aada isha loogu hayo, sidee lagu heli karaa doorashada hufan?
Aniga waxaan rabaa horta inaan laba arin la hadlo. Maanta cunugaan dhalanin oo habarta ur leedahay in la yiraahdo wiiluu noqonayaa iyo anaa iskamagaciisa ama gabaray noqonaysaa ama magaciisa lasbuutmar waa xaaraan. Horta xildhibaanada joogi jiray way soo mareen jidkan, haddana ha noqotee maanta ummadda soomaaliyeed hadday xildhibaano wax tarar yihiin oo sharciyada noo ansixin lahaayeen cidna uma baahateen. Anagu waa hal gabar qabi jirnay maxamsiyaad, laakiin isbitaal free aan haysan ku dhalaayo, iskool free aan haysan ilma u dirsanayo, waxbaan baranayno, tiim hayno, waxay nagu qasbaysaa waxaan gabdhaha u dabordiintaaso. Marka waxaan rabnaa xildhibaanka hore iyo horta ku tartamin hadduusan sanadka dadkii xataa wax iska dhaaf anagay noo qaban, qabiilku ka soo jeeda wax ka qabtay, hal ceel ka soo qoday, ha ku xisaabtamo. Laakiin haddaan cid wax u tarin ee sanadkaas kursigan taagana leedahay, waa ilmaha yar roox barta loogu diidaa. Cadaalad waxaa lagu heli karaa annagoo u wada istaagno, odayaashana loo yiraa aakhira ka baqa. Wacyigelintan iyaantan lasoo saara xaaraanta ee qabto dhibaatada ee qabto, orodaa lagu galay, maantan orodkaa rabaa in lagu qaado. Horta shalay dembiga dhacay asay korka saarantaha ninkii. Laakiin waxaad ogaataa cuqdada annaga nagu jirto waxay tahay gabdho masaakiin ah oo kursiga ay leeyihiin ilaa xaniyayga dul saaran yihiin. ilaahay dumarkan waxbuu ka abuuray, raggan waxbuu ka abuuray, annagu waxaynu kuma faano. ilmaan ku dhalnaa calooshasaan ilma ku dhalnaa maankasaas warshadaanna ma garatay. Middaan karna waxa waaye soomaali inay iimaanka noqoto, inay orkaan markaan arkaan bal isku dayaan, waa ilaahay u isu celin karaa kii nabad rabo. Laakiin dagaalna ha ku raadi. ninki maanta qori qaatay shalay lacagaa lagu helay, maanta qori ninku helaay ma u taagnaanayna annaka, ma u taagnaanayna. waxaa ogaataa bulshadan waxaa hadda in laga qabto in la ogaado yaa ku dagaalama qoray odayaasha iyo shicibka qabiilkan ay dhahaan anaga bis waa qoro ma
rabosaadiyo. culayska ugu weyn ee ka qaybgalka siyaasadda haweenka ama boqolkiiba soddon ama boqolkiiba waxay doontaa noqot, horta culayska ugu weyn ee cadaalad darre tabanaysaan xaguudi ka imaanaya?
culayska ugu weyn ee cadaalad darrada aan tabanayna waxay tahay wuxuu ka imaanayaa dhaqaalaha iyo awoodu sheegashada ay sheeganayaan rag qaarkood ay leeyihiin anaga iska leh markii horena dhaqaale iyo waxba badan ay ku bixiyeen. dhaqaalahana ragga waxaa laga yaabaa inay helaan dad ku caawiya oo maaragtay maalgashada oo ama ganacsata inay helaan ama qabiilka ah inay helaan. laakiin qabiiladii xataa haween markii hore soo saar waxay leeyihin sanadkan anaga haween ma rabno, qolada kale haweenta ha soo maraan. marka haweenkiiaba waxay noqoto wax la wada riixriixo oo marba gooni loo riixo. marka dhaqaalaha way tahay, iyo waxay tahay tan kalo ah inay qabiiladii qaarkood aysan ogolaynba inay haween matalaan, aysan ku matalaan meesha. marka waxaan leeyahay maaragtay dhaqaalaha iyo maaragtay khaasatan waxaan rabaa inaan u diro baaq ragga ku loolamaaya ee awoodda sheeganaya. awood horta ilaah baa leh, wadankaanay dan u tahay inay soo baxaan dad anfaca wadanka. haweenkuna waxay kamiyihiin xubnaha ugu muhiimsan ee dalka uu ku dhismi karo. marka waxaan leeyahay dadka lacag waad haysataa maanta, waxaad leedahay magac, raggaad tahay qabiil baad ku faantay, haweenkii waad maquunisay, kaa mudhnayd, kaa wax qabad badnayd, kaa maaragtay laga yaabo inay wax ka badan ay soo saaraan oo caafimaad, waxbarasho, horumarka wadanka, wax walba ku saabsan. laakiin haddaad maanta u fiirisid waa dhammaanayaan, maalku waa dhammaanayaa, magaci waad helaysaa. hadday xataa lagu doorto waxaa laga yaabaa haddana afar sano kale way dhammaanaysaa, maalin ba imaanaysa. waxaa laga yaabaa inaad qabriga ka aado oodanba calfan adoo maanta lagu doorto aad beri ka tagto. rag baaqaan u diraayo waxay tahay tixgeliya u naxa bulshada, u naxa maaragtay dalka. fiiriya gabdhaha walaalihiina ah ee kartida. anaga waxaan kasoo shaqeynay dowladaha waaweyn ee adduunka ugu waaweyn haweenka soomaaliyeed kongareska maraykanka ay ku jiraan. hadday taas wax naga bedeli weyso oon aan ka faa'iideysan weyna anagoo soomaali ah, soomaaliya ay ka faa'iideysan weyso haweenka u jeedi weyso, hadda maxaanu qaban karnaa
wadankeena? keliya sahran daba joogaa su-aasheedii ahayd daafurnaanta iyo doorasho waxaa qeyb ka hadda in dhalinyarada fursad helaan oo siyaasiyiintiinaan baarlamaanka muddo ku jirtay ama kuwiina ku jira inaad dhalinyar fursad siiyaan. marka fursad suuragal ma tahay in dhalinyarada fursad u ogolaataan oo odayaasha ku jira baarlamaanka ay nabadoono noqdaan?
dhegeyso, walaa tajiru waasiratun wasir ukhra ma maqashaa aad layidhaah. qof saaran ma jiro. qofkii dalkan waxu taray ha socdo, qofka waxu tarinna ha iska tago. dhalinyaradu waxay u baahan yihiin odayaal khibrad leh oo khibradooda u sheega Soomaaliya maanta ma dhalan subax gartay maaha waxaa la rabaa marka yani dhalinyaradu waa energiga iyo xoogga dalka wey haddii dhalinyaro la waayo anugu marka waxaan soo koray dowladda maxamed siyaad barre qof dhalinyaraa dibadda looma ogolin baasboor lama siin jirin inuu waxbarto inuu shaqeeyo inuu dalka xooggiisa noqdo darteed moogtahay marka labadoodu way iskaabayaanin sheekada tan muxuu ahaa ageismka waxa la yidhaahdo
dabanadeed waxbay barteen
dhalinyaradu fursad way
leedahay
dhalinyaru de madaxni ka bilaabaanba maaha dhalinyaradu inay intay iskool kasoo baxaan jaamacad kasoo baxaan hay-ad kasoo shaqeeyaan agaasimayaal soo noqdaan soo rafaadaan baa la rabaa anagu intaasaan soo marnay maruka waxaa ka bilaabaysaa xildhibaan buu ka bilaabaya maba garanaye muxuu ka qabanaya xildhibaan
laakiin odayaasha
sheekadaasi saabin baa loo yiraa raqiisa ma shaqeynayso wax hal dhinacii ma jiraanin waxaa la rabaa in wuxuu isku shaandhaysan yihiin dhalinyarada waa waxaan ku yiri waaba lafdhabarta dalka energy dalku energyba male haddaan dhalinjir yani tamarba male dhalku
doctor cilmi ugu dambeyntii xalka muxuu ku jiraa gaar ahaan arrinta reer waqooyigoo saameynteeda leh iyo guud ahaan in doorasho la aado bal xalka noo soo koob
guud ahaan muxuu ahaa runtii dee doorashadu muxuu ahaa waxaa laisku hadlaya weli waa habraacyo wey doorashadii lama gelin operationkii lama gelin aan waxaan la yaabanaya marka dee 8 bilood 9 bilood bay kusii socotaa intaynu habraacyadii doorashadu ku qabsoomilay keliyaysu hayno iyadoona doorashadii la gudagalin adduunyadu taas kuma buuqdo marna kaba taagna xeerar baa laga samaystaa muxuu ahaa nidaam waa la nidaamsadaa nidaamkaasaana lagu galaa hadhow muxuu ahaa qaabka loo sameynayay iyo yaa moogtay codaynaya iyo dadka codaynayo arrima halkaasuu maranku ka yimaadaa halkan maran kama yimaado foolxumo weyn bay nagu tahay inaan weli habraacyadii lagu kala bixi lahaa inaynu isku hayno oonu guddiyadii samayn kari laanahay oonu muxuu ahaayey meeshay ka qabsoomayso doorashadu weli aynu heshiis muxuu ku laanahay oo muxuu ahaayey maamulkii doorasho weli muxuu ahaa maran ka taagan yahay oo iska jawalkii iyo muxuu ahaa timekii la qaban lahaa weli aanu muxuu ahaaye fixin ahayn marka aan waxaan leeyahay dee soomaalidu inay moogtay miirka usoo noqoto dalkuna maamul buu leeyahay leadershipkana cid baa maanta haysa taariikhduna waa qormaysaa marka waxaan leeyahay taariikhdaa qormaysahayna ama dee wanaag iyo taariikh wanaagsan oo buugga ku qorantay noqon doontaa ama muxuu ahaaye dhibaato iyo wax laga sheekeeyo oo muxuu ahaaye foolxumay noqon doontaa cidda taariikhdaasi u qormayso ama ku qormaysahay waa cidda hogaanka haysata weeye miyirku ha u soo dego wax walba maslaxadda ha ka ilaaliyaan wax consensus lagu yahay oo ummaddu heshiis ku tahay ha sameeyaan ha fiksin kareeyaan xilliyadii qabanayso habraacyada iyo nidaamkeeda ummadda iyo yootanka iyo qayladan hadiyo jeer socota ha soo habjaraan
halba sakariya isla su-aashaas doorasho dib u dhaceedu culays bay keentay xaalad amni darre abuurtay heshiis baa la gaaray laakiin weli way furi leedahay marka xalka muxuu ku jiraa
xalku wuu iska cad yahay waxa weeye doorashada markay dib u dhacdaba waa run khalkhal siyaasadeed baa dhacahaya muxuu ahayd maciishadii baa xataa khatar gelaysa waad ogtahay hadda xamar iyo dalkaba asaarti kor bay u kacday transitionkii baa istaagaya xataa ganacsiga moogtahay marka noloshu waxay ku xiran tahay in siyaasaddu socoto haddii siyaasaddu socon weydo iyadaa madaxiya dadko dhan waa lagu hayaa waxaa looga bixi karaa waxa weeye sida doctorku u sheegayay wixii la qortay in la raaco oo lagu dhaqmo wixii soo baxa oo dhib ah oo isafgaran waa ile wax kastaa dhici kara carab iyo labadaanba isugu dhow isqarinaan baa la yidhi moogtahay in si degan oo caqliga lagu xaliyo ee aan nin tooxsi iyo anaa kaa waxbadsanaya iyo haddii alla ku roon yahay anigu hadda waxaan ogahay doorashadu waxyaalaha ay u daahday ama waxa yaran tahay ama looga bedelay tii xaqa ahayd oo qofii codka ahay waxa weeye xildhibaanada soo baxaya oo madaxweynaha dooranaya nin walba wuxuu rabaa inuu sheerka ugu weyn helo waa intaasba wax laysku haya waa intaa si haduu madaxweynuhu wato u doorto ama isagoo hadduu madaxweyne rabo loo doorto maqlaysaa intaasaa dalki waxa yaran
yahay
in waxa la bayaamiyaa la rabo waa intaa wax kale ma jiraan
aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ay nagala qayb galayeen xildhibaan sakariya xaaji cabdi xildhibaan doctor cilmi maxamuud nuur sahre maxamed axmed oo ka tirsan bulshada rayidka iyo sacdiye axmed nuur oo iyagu oolaysa koondada haweenka ka qaybgalka gabdhuhu siyaasadda ay ku soo biiraan dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulow inala socodsiinayay barnaamijkaasi faqdada toddobaadka. gudahanba idaacaddiina intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa. Waa aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwaco idilatan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.